Gepleyer Aratlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen awatda demalyş ýollarynyňky keselçilik köpelýär. Balkan sewtiniň önümçülük kärhanalaryna barýan derňe uýuşlary dowam etdirilýär. Türkmen prezidenti o hozalık işlerinin maslahatını etti. Yönü meczur rehmette yığınılan paltı kahırını ağzamadı ve beylek tazırıklar. Olalı son kavarlar dinle. Olar bilen hizmen yoksun anı kurban tanış ediyarın. Aleksandr Lukashenko ve Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Minsk'te geçirilen gepleşiklerde öz yurtlarının bilelikteki harbi türgünleşiklerini ve beylik uğurlardaki harbi hizmettaşlığı devam ettirmek alalasığına gelirler. Bu alalasıklar Putin'in 3 yılın uğrak vakt içinde Belarus hükümdarını görmek için eden ilkinci saparına bağlasıldı. Rusya ve Belarus ähli urdaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek alalasygyna geldi diýip Putin Lukashenko bilen 2.5 sagatlap gurulşandan soň geçirilen metduat ýygnagyny aýtdy. Rus güýçleri 8 aýlyk basyp alyşdan soň ýa-da çekilenlerinden soň Ukrainanyň Herson şäherindäki 2 muzeýden, katedralyň we milli arhivden müňlerçe gymmatly taryhy enjamlary, sunugat eserlerini ogurladylar diýip Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuruması 20. dekabrda aýtdy. Hersondaky basyp alyşlygyň soňky günlerinde Rus goşunlary bir ýerdäki kartinalary, altyn kümüşleri, kadymy grek eserlerini, dini nişanlary we taryhy resminamalary Russiýanyň gödäkçiligindäki ýerlere barýan ýük awtologlaryna ýüklediler diýip Human Rights Watch kuramasynyň wekili Belkis Willaytdy. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň maglumatyna görä, Rus güýçleri 24-nji fevraldan beri Ukrainanyň gün ortasynda adamdan 5 sany medeni guramany taýlady. Adam hukuklaryny goraýan gurama bu taýlançylygyň urş jinayatyna barabardygyny aýdýar. Moskwada migrantlary Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin şertname baglaşmaga çagyrýarlar. Sotun yeşiri bu xabari Vihina metro stansiyasından arınan listovkolori redaksiya iveren abunatçılarına salgılanıp çarp etdi. Listovkolor paylayan adamlar aydınmağına göre susanla migrantlar gölleyerler ve oların rayetliği ulen kadıklanıyarlar. Neşir tarafından nuskolori çap edilen listovkoda kollektiv hofsuzluk şertnamesi kuramasına agda olan yurtların 18-40 yaş aralığındaki rayetlerinin Rus koşununa koşulmağı teklif ediliyor. Dalaşkarlar beylik talapkörlerle birlikte adından 9 klas bilimim olan ve Rus dilini bileyen adamlar olmalı. Özbekistanlı muallimleri öz wezipeleri bilen baglanşykly bolmadyk işlere çekenleri administratif we jinayet jogapkärçiligine çekmek üçin kanun taslamasy işlenip tüdürlüge yakyn wagtdanyň kabul edilmegine garaşylýar. Zakawat intellektual olimpiadasynyň netijeleriniň öňe syýrasyna çykan habary prezident administrasiýasynyň ara gatnaşyk we maglumat siýasaty bölüminiň başlygy Saida Mirziyoýewa ýygnan etdi. Her kwagtda muallim hükümet çarelerine işleyen, öymöy aylanıp statistika maglumatları toplayan tölösüz işçi, bağvan, temizlik işgari, ofisant ve mekteplere gelen bağırlıkçılara hizmet ediyen aşbez, cemiyetçilik iş toporlarının ağdası, iç kıskanç çarelerdeki boş sağırları adamdan nurlayan köpçülük, Kärenleçilerden kreditleri ve salgıtları yığınayıcı, metduatı mezuri yadılmağı cevap kär adam, giyecekü gödökçü ve mektevin goroçüsü, Şeledol kimdir virlerinin maskalasındaki neyasadlıkları ve terbiyesiz çağaları cevap kär adam deyip, prezidentin gidi yurttaki muallimlerin düşen ağır yağdayını resmi taydan tasdik etti. Eýsem mektep hakda, sapaklar hakda, çağaların bilimler hakda kim pikir etmeli? Bu ýagdaýda bilim nädip ösürilip bilinär diýip Saida Mirziyoýewa retorky sorag berýär. Şol wagtda prezidentiň ulug ýygy we hökümet işgari muallimleri bilimden başga wezipelerden boşadyp biljek kanun taslamasynyň haçan kabul ediljekdigini aýtmady. Siz habarlar diňlediňiz.